Азатлык радиосу сөйлөй. Бишенче ноябрь дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырдан. Татар дөньясы декабрьдә Казанда үтәчәк Татар конгрессы корылтайын әзерләнә. Оренбург милли мәдәни мөхтәриятының исәп сайлау конференциясендә Казанга белдерәсе теләкләр яңгырады. Башкортстаннан бөтен дөнья Татар конгрессы корылтайына 75 кеше барачак. Татар оешмалары конгресс белән ныграк хезмәттәшлек булуын тели. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Тапшыруда шулай ук тарихи сәхифә, Надир дәүләтнең милләт мәҗлесе тарихы шәлкеменнән бүген чираттагы тапшыруны тыңлагыз. Болар барысы да Азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Мехикода 20лек төркеме финанс җитәкчеләре киңәшмәсе башланды. Төркиянең көньяк-көнчыгышында терактта бер бала һәлак булган. Русия хукук яклаучылары рус маршында катнашучыларны радикализмдә гаепли. Казанда Казакстанның генераль консуллыгы ачылачак. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Бүген Мехикода 20лек төркеме үзәк банк башлыклары һәм финанс министрлары киңәшмәсе ачылды. Ике көнлек очрашуда Европадагы бурыч кризисы һәм АКШтагы икътисади үсеш перспективалары мәсьәләсе тикшерелә. Утырышта катнашучылар игътибар бирәчәк тагын бер мөһим мәсьәлә ул глобаль мөхиттә финансларны киләү принцип һәм механизмнарын тикшерү булачак. Мәскәүнең кеше хуклары бюросы Русия башкаласында узган рус маршындагы хукук бузулар турында Русия генераль прокуроры һәм эчке эшләр министрына мөрәҗәгать итәргә җыена. Интерфакска бюро җитәкчесе Александр Брод белдерүенчә, катнашучылар арасында свастикалы кешеләр булган ксенофобик, үтә милләтчел һәм мигрантларга каршы шигарьләр яңгыраган. Якшәмбе көнне халыклар бердәмлеге көне уңаеннан Мәскәү һәм кайбер башка шәһәрләрдә берничә акция узды. Аларның күбесендә үтә милләтчеләр катнашты. Төркиянең көньяк-көнчыгышында терактта 11 яшьлек бер малай һәлак булган. Ул шартлау нәтиҗәсендә җан биргән. Шартлаткыч куелган машина Шенденли шәһәрендә туй мәҗлесе барган ресторан янында шартлаган. Җирле хакимият вәкиле хәбәр итүенчә, террористлар шартлаткычны полиция машинасы үткән вакытта читтән идарә ителә торган җиһаз ярдәмендә гамәлгә китергән. Туйдагы күп кенә кунаклар төрле җәрәхәтләр алган. 26 кеше хастаханәгә сатылган, аларның 4-сенең хәле авыр булып кала. Хакимият шартлауны Төркия хәрбиләренең Ирак төньягындагы махсус чараларына җавап буларак кырт сепаратистлары оештырган дип саный. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Көнбатыш Сүриядәге хәлне кискенләштереп, бу илдәге режимне алмаштыру өчен шартлар тудырырга тели дип белдерде. Кичә Гараб дәүләтләр лигасы башлыгы Набил Аль-Араби һәм Сүриядәге халыкара вәкил Лахард Брахими белән очрашканнан соң Лавров бу хакта Каһирәдә чыгыш ясаганда әйтте. Русия министры бернинди БМО резолюциясе кирәкми, ә бары Сүриядәге хәлләрне җайлау, Женева сөйләшүләрендә катнашучылар низактагы ике якында атышларны туктатып, уртак сөйләшүләр башларга чакырырга тиешлегенә басым ясады. Аның сүзләренчә, кайбер Женева сөйләшүләрендә катнашучы көнбатыш вәкилләре Сүрия оппозициясын президент Башар Асад режимын бәреп төшерүгә кытырта. Элегрәк Әл-Араби Каһирәдә узган очрашуда Сүриядәге хәлләрне җайга салу турында килешә алмаганын белдергән иде. Көнбатыш һәм гарәп илләре хөкүмәткә каршы чараларны көч белән бастырган Башар Асадны яклаган өчен даими рәвештә Русияне тәнкыйтьләп килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстанда Тукай районы полиция бүлеге хезмәткәре 30 яшьлек участковый карата җинаять эше ачылган. Өлкән лейтенант һәм аның танышын хатын-кызны кишләүдә гаеплиләр. Тикшерү мәгълүматлары күрсәткәнчә, 6 октябрь көнне полиция хезмәткәре дусты белән гидростроитель бакча ширкәтенә мунча кергә килгән 25 яшьлек хатын-кызны кишләгән. Зыян күрүче тикшерү органнарына шикаять иткән һәм ул сөйләгән фактлар расланган. Кишләүдә гаепләнүчеләр кулга алынган. Алар үз гаепләрен танымый, тикшерү дәвам итә. Бүгін Қозан кирмәндә Татарстан җитәкчелеге белән Казахстан вәкиллеге очрашуы вакытында президент Рөстәм Миңнеханов Казанда Казахстан генераль консуллыгы ачылу карары кабул ителүен әйтте. Казахстан ягыннан очрашуда Атамекен берлеге милли сәяси палата рәисе Тимур Кулибаев һәм Казросгаз оешмасы җитәкчесе Кайрат Баранбаев катнашкан. Очрашу барышында машина төзелеше, нефтехимия, Иннополис проекты турында сөйләшүләр булган. Шулай ук Миңниханов Казахстан базарына үткәрү өчен КАМАЗның яхшы перспективалары булуын әйткән. Бүген АКШ-та президент сайлау алды кампаниясының соңгы көне тавыш беру 6 ноябрьдә узачак. Сораштырулар күрсәткәнчә, төпкендәшләр булып хәзерге президент Барак Обама һәм республиканнар партиясыннан Митт Ромни тора. Шул ук вакытта Обама Огайо, Висконсин, Нью-Хэмпшир, Колорадо, Айова кебек берничә штатта үз көндәшен бераз уздыра. Нәкъ бу штат сайлаучыларының тавыш беру сайлау нәтиҗәләрен хәл итәргә мөмкин. Әфганстан хакимиятле дөньяның кризис төбәкләрендә иҗтимагый-сәяси хәлне фаразлаучы штаб-фатиры Брюссельдә булган халыкара кризис төркеме тараф алуда гаепли. Әфганстан президенты вәкиле халыкара кризис төркеме гамәлләре сәяси нигезләнгән һәм хәзергә Әфганстан хакимиятенә каршы юнәлдерелгән дип белдерде. Әфганстан тышкы эшләр министрлыгы шулай ук әлеге оешманың эшчәнлеген тикшерәчәген һәм аңа каршы төрле чаралар күрергә мөмкинлеген белдерде. Әмма нинди чаралар икәнен әйтмәде. Узган айда Әфганстанда хәлләргә бәя биргән хисапта халыкара кризис төркеме ил президенты Хамид Карзайны тәнкыйтьләп, аңа хакимияттә булу илдәге татарлыкка караганда кадерлерәк булуын әйтте. Анда шулай ук 2014 елны НАТО гаскәрләре чыгарылгач, ватандашлар сугышы яңа куәт белән башланырга мөмкинлеге әйтелә. Оешма вәкиле безнең радио хәбәрчесенә әлегә Әфганстан хакимиятеннән бернинди хатлар алмавын белдерде. Татарстанның урыс мәдәнияте җәмгыяте оешманы урынбасары Михаил Шигловны тоткарлауны тәнкыйтьләп белдерү кабул итте. Белдерүдә исә Татарстан башкаласында этник өлкәдә болай да гади булмаган хәлне кискенләштерү өчен республика җитәкчелеге тарафыннан провокация тудырылуы әйтелә. Омбы Русия бәйрәме булуына карамастан Казан мэриясе яшьләргә чараларны уздыруга рөхсәт бирмәде, ә алар безнең йорт Татарстан концертына дип халыклар дуслыгы йортына юл алгач, полиция 70-кә якын кешене тоткарлады. Шул ук вакытта беркемдә дә шигарьләр юк иде һәм алар бернинди белдерүләр кычкырды. Бу хәлләр милли нигездә дискриминацияны көчәйтүне алга сөрүче республика җитәкчелегенең урыслар һәм урыс телле халыкны куркыту өчен алдан планлаштырылган акция буларак бәяләнә. Республика җитәкчелегенең әлеге провокацион эшләре федераль хакимият тарафыннан тиешле бәяләнергә тиеш диде Татарстан урыс җәмгыяте җитәкчесе Александр Салагаев имзалаган белдерүдә. Инде Азатлык хәбәр иткәнчә, 4 ноябрь көнне Казанда халыклар дуслыгы йорты янында көндезге 2-дә башланачак бәйрәм чарасына дип барган бер төркем рус милләтчеләре тоткарланган, алар арасында Казан рус мәдәнияте җәмгыяте рәисе Михаил Шиглов та булган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ландыш харасывы булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Декабрьнең 6-сыннан алып 9-ына кадәр Казанда Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче курылтайы үтәчәк. Бу көннәрдә Россиянең төрле төбәкләрендә әлеге чарага делегатлар сайлана. Оренбур милли мәдәни мөхтәриятенең исәп сайлау конференциясендә Казанга белдерәсе теләкләр дә яңгырады. Анда безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмов да катнашты.
5 ноябрьдә Мирхайдар Фәзи исемендәге Оренбур татар драма театрында Оренбур региональ милли мәдәни мөхтәриятенең 6-нчы хисап сайлау конференциясе узды. Әлеге конференциядә төбәкнең шәһәр, район, авылларыннан милләттәшләребез катнашты. Шулай ук әлеге конференциядә Бөтендөнья татар конгрессыннан вакил Фирдус Галиуллин да бар иде. Ул үзенең чыгышында иң беренче итеп конгресс рәисе Ринат Закировның мөрәҗәгатен дә укып ишеттерде.
Халкыбызның шундый хисаплары барында, татарлар файдарына бұны кишеселер де татар болып қала берділер. Мұның шулай қаласына біздің иманымыз қамел. Бұ конференция матур көрініш татар дүниясының ғай әтбай, керек бізінші әлі мирасын халқымызға қайтару сапат қалуқан, келешек бұлмағырға тапшы бүйнәшінде педагога қызметінің бір шағылышы болып тұрды күшаның қалабыз. Татар мені медәлі мүктеретінің яңа сайыланшақ жетекшілігі де Оренбург татар халқы тарихында тұтқан бұрыннан кайтаруга бизнен зур билеш кирди. Бергелешип, халкыбыздын мадык келешеги үчүн уга холтун күчтөрдү деген тилекте болом. Улуу жыйынат менен катылып, анын ишинде уңуштар тилейм. Бул залда биздин Оренбург өлкөсүнөн татарлар көп жашаган райондордон, шаһарлардан биздин делегаттар жыйылган. Сиздин алдыңызда бүгүн зор буруш тура. Бул да болсо эң биринчи чиратта эмнеге Оренбург өлкөсү татар милли маданий мухтариятынын яңа рәисе сайлау. Һәм инде бересез 6-9 декабрь көннәрендә Казан шәһәрендә бөтен дөнья татар конгрессының 5-нче съезды узачак. Съездә 60-тан артык регионнан һәм дә 40 ерак һәм якын шикелләрдән һәм Татарстаннан 1100 делегат катнашуы көтелә. Шул исәптән Оренбург өлкәсенә дә квоталар бирелгән иде. Жиында инде Оренбург өлкәсендә дөнья татар конгрессының съездына лайыклы делегатлар сайланды дип үмиттәнеп калабыз. Чынлап та бүгенге көндә дөнья татар конгрессының проектларда бүтән эшләре дә Татарстан хөкүмәт тарафыннан һәм дә инде президент тарафыннан кулдатыла. Безнең бүтән чараларда диярлек безнең президент катнаша. Шуңа күрә без әйдәгез бердәм булып, шушы яңа сайланмаса җитәкче белән, җитәкчелек белән бердәм булып, халкыбызның матур киләчәге өчен уртак матур гамәлләр кылып, авылда бала матур итеп эшлик, бердәм булып аралашып яшик. Һәм дә инде буш кул белән килмәдек. Менә шушындай Абдулла Тукайның шигырьләренә иҗат ителгән Кысымлы сәхифәләр дигән китабын алып килдек. 1500 экземпляр да бу. Монда инде Тукайның татар телендә, рус телендә һәм инглиз телендә шигырьләрен укырга мөмкин. Шул ук вакытта монда Тукайның шигырьләренә иҗат ителгән мультфильмнар җыентыгы да җыелган монда.
Шулай конференциядә катнашкан мөфти Габдулбарый хәзрәт Хәйруллин Оренбург мөселманнарына Хөсәйния мәдрәсәсен кайтару вакыты күптән җитте инде диде.
Инде үзебезнең дини мәсьәләгә килгәндә, безне динчеләребезне бергә алып тиешлебез. Всемирный татарский конгресс. Алар ел саен дин һәм милли тормыш дигән шундый зур форум үткәрәләр. Һәм бу Россиянең күп регионнарыннан мөфтиләр, имамнар җыелып, шундый актуаль мәсьәләләрне хәл итәләр. Чыннан да бу форумның исеме дә дин һәм милләт тормышы. Ягъни без бүгенге бер күрсәтмә салырга тиешбез. Һәм дин милләтне унутмаска тиеш, милләт динне унутмаска тиеш. Чыннан да без татар милләте Россиядә һәм Оренбург өлкәсендә дә мөселманнарның күпчелеген тәшкил итә, ләкин карасак, бүгенге көндә шәһәр мәчетләрендә анда татарлар күпчелек түгел, анда күпчелек Орта Азия, Кавказ халкы. Бу мәсьәләгә әһәмият бирергә кирәк, нәтиҗәсендә үзебезнең күңелебез аңлыйга кирәк. Әлбәттә, без шатланабыз, сөенәбез, чөнки авылларыбыз яңа мәчетләр салына, яңа мәчетләр ачыла, анда йөрүчеләр бик аз. Анда безнең мәдрәсә бар, уллар әзерлибез, анда да килүче татарлар бик аз. Күбрәк казак милләтеннән киләләр, ләкин үзебезнең татар милләтеннән, башка милләтеннән килүчеләр аз. Моңа без инде бергә шул урындагы оешмаларда бу университетка тулмасыннар иде, динебезне дә мына шулай бергә алып барсак иде. Бу үзе бик актуаль мәсьәлә бүгенге көндә. Динебезнең дәвамы, чөнки безнең бабаларыбыз, пайгамбарыбыз исән вакытта ул үз сахабасыннан, шул исламны кабул итеп, буыннан буынга алып килгәннәр, шул мөселманнарның балаларыбыз, инде үзебезгә дә бүгенге көндә динебезне дөрес итеп өйрәнеп, балаларыбызны да шушы дини тәрбия белән тәрбияләргә бурычлыбыз. Инде әйтәсең килгән тагын икенче бер актуаль мәсьәлә, бу безнең динебезгә экстремистик һәм радикаль юнәлешләрнең керүе. Бу безне бик борчый, әлбәттә без үзебезнең яктан үткәрәбез, төрле семинарлар, Польшада үткәрдек, Дагестанда үткәрдек, анда министрлар катнашты, правоохранительные органы катнашты, балаларны җыеп үткәрдек семинарлар, каршы торырга профилактика, менә хәзер 14 ноябрьдә Оренбургта үткәрелә, безнең халык тарафыннан да аларга каршы торырга кирәк. Безнең халкыбыз мөмкинлеге белән алып үткән динебезне һәм мына шушы үзебезнең динебез белән дөрес юнәлештә алып барырга тиешбез. Икенче мәсьәлә инде монда күтәрелде, җыелышның резолюциясы кабул ителә торган булса, шул резолюцияга әлбәттә кертергә кирәк Хөсәйния мәдрәсәсе хакында. Без инде ничә еллар буе судта да булдык, бу мәсьәләне, ләкин ул суд, судка бирсәк тә аны, ул безнең икенче өебез була. Ул судтан чыгып кайта алмыйбыз. Шуңа күрә инде бар закон, Аваз Гарантия культур советлыгы үткәндә кабул ителде. Мына шул закон нигезендә һәм Ахлак байның зависимости бар, ул үзе салып, шул мәсьәләгә биргән. Мына шуны инде кертергә кирәк, бу безнең властный органнарда бер төрле хәрәкәт итсеннәр, ул кынаны мөселманнар, уларның хәрәсе, дини генә түгел, светский, юнәлештән булган, гимназия, бәлки, булыр. Мына шуның өчен дә резолюциясына кертип салды. Эми мында берилген сурооларда университетлерде, 23 Украинада, нече мартаба хаттар жаздык, нече мартаба да, анда бизге айтылар, орун жок, жер жок. Чөнки өзүнүн организацияларга буш берилген экен. Жерде буш бирасында кетми, инде кетти. Азыр бирелер тикай улица деген. Стекмайда жылай жер беру маселеси паралды. Машиттерді салғандар бойлы, ретті. Нахмет бой, үш бұрат, олар 20 машит салғандар бойлы салғандар бойлы. Бұл күнді мұна Тупай ауылында машит салғандар бойлы. Бұл, мұна сонды фейр қазақ коммерсантларының үші. Мұны үйде аларға мұражағат етерек керек. Біз масадан дүния назарап, ейсе бір машит, үкенші ауылға машит салғандар мүмкені де жоқ. Үш қалып барылар, біздің ұзақ машитті үлкіні. Үш үшлерді капиталь ремонт жасалды машиттің ішінде, әм түшкей адамланды, мақымаларын да алыштырылды. Енді бара-бара, иншалла, кірін-әкірін үшлерді біз өзіміз алып барылыз.
Әсәкәй районынан килгән делегат Зәйтүнә Валишина мәдәниәткә кагылышлы тәкъдимнәр ясады.
Менә бу конференциядан соң тәкъдимем менә безнең өлкәдә Оренбург шәһәрендә бөтен Оренбург һәвәскәрләре өчен фольклор буенча фестиваль-конкурс үткәрергә кирәк. Чөнки менә без үзебездә фестивальләр үткәрәбез, но безнең як төньяк көнбатыш Оренбург җыйнагына тәшкил итә. Ә бөтен Оренбург шәһәрләре Оренбург шәһәрендә генә туплап була. Менә шуңа күрә Оренбургның үзендә үткәрергә кирәк фестиваль-конкурс фольклор буенча. Чөнки безнең Оренбург өлкәсе электән бит патша заманында революция хәтле шул хәтле мәгърифәтле булган, мәдәниятле булган. Аның дәрдмәне генә ни тора, менә дәрдмән турында бүген бик әз булды. Менә ул шундый мәшһүр шәхес безгә Оренбургта берәр төрле игътибар булсын ие. Киләчәк буыннарыбызга күбрәк аның турында сөйләргә чаралар үткәрергә кирәк. Ул дәрдмән аның бит шигырьләре инҗе бертекләренә тиң искитәрлек. Безнең балалар аның турында белергә тиеш. Һәм үзебезнең менә мирасыбызның менә кайда гына бармыйбыз без Самара өлкәсендә булдык, Пермь өлкәсендә булдык. Алар аптырыйлар. Оренбург татарлары бит анда бит шундый хәзинә сакланырга тиеш. Ул бар ул хәзинәне казырга кирәк, табырга кирәк, чыгарырга кирәк үскә дип әйтәләр. Безгә менә шундый Казаннан килгән укытучылар андагы һәм мәдәният хезмәткәрләре безгә шундый бурыч бирделәр. Менә шул бурычны үтәргә кирәк. Безнең шәһәрдә, өлкә шәһәрендә шундый зур фестиваль үткәрергә кирәк. Аңарчы берәр төрле научно-практическая конференция кебек чара уздырырга кирәк.
Шулай ук конференция тәмамлангач, бөтен дөнья татар конгрессы вәкиле Фердус Галиуллин сүзен тәмамлап булай диде.
Әлеге Ялышта безнең яңа рәис сайланды. Без бу чараны, бу конференцияне инде күптән көткән идек. Чөнки автономия өлкәсе рәисе бу канлы эшләрне алып бармады. Бүгенге көнгә кадәр шуңа күрә менә яңа рәис сайлануына без бик шатбыз. Алга таба да рәис белән Аслан Җәбиров белән кулга кул тотынып, милләтнең якты киләчәге өчен уртак матур гамәлләр кылып, алга таба да эшләребезне күтәреп калабыз. Әлеге конференцияга Казаннан ТНБ планета каналыннан татарлар тапшыруының редакторы килде һәм Ватандасын газетасыннан журналист Ләйсән Фазимовна дигән журналист килде. Татарларның мәрҗәгатьләре бар инде ул. Әлбәттә, конгрессның съездына килгәннәр күбесе, чөнки Оренбург өлкәсенә эш квота безнең бүленеп бирелгән иде. Алар аны бик аз дип саныйлар. Казанга кайткачты, ул мәсьәләне үзебезнең тексилеп җиткерәчәкмен. Бәлки аерым квоталар тагын да эшләп бирү мөмкинчелеге булыр. Шуңа күрә җитәкчелеккә тапшырам бу сүзләрне. Бәлки
Алдагы ике сайлау конференциясендә дә аның рәисе итеп Харби Исмагыль Гызатуллин сайланган иде. Ләкин ул үзенең эшчәнлеген сүлпән алып бару сәбәпле бу юлы яңа рәис, эшмәкәр Руслан Забиров сайланды.
Беренче планыбыз централизация районнар белән связь булсын. Кичә районнарга звонить иттем дә, алар удивлены были, ишетмиләр иде, что бар шундый союз татарстан, что бар шундый кешеләр, там татар тулы уйлы, килделәр бүген, Саракташский район, беренче кат, Александровский район, Первооловский район, Кувандык килде, бик куаныч, что килдер, балар да әйтләр, что ясыбыз районны автономия. Бер шундый улыбыз бар, ел сайын бер съезд ясарга кешеләрне татар теленә, директор школларына и фермерларына. Кенче шундый зур съезд ел сайын бер кат, совместно союз татарской кремлеларны.
Әлеге конференциядә делегатлардан тыш һәр теләгән кеше катнаша алды. Чөнки милләт файдасына тырышучыларга эш кырышыксыз. Инде конференция үзе нәтиҗәле үтте. милләттәшләре безгә оешканлыкка, бердәмлеккә илтүче чара булып калды. Фирза Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Бөтен дөнья татар конгрессы құрылтайына Башқұртстаннан 75 делегат барашық. Башқұртстан татар ұйышмалары келешекте конгресс білен нығырақ қызметтәшілік болуын тілейм. Құрылтайда татар милли мәнфағатларын яқлау турында да сөз көтерілерге тиеш диялар. Башқұртстан татар ұйышмалары бірлешмесі жетекшісі Рамил Бегінов Озатлық радиосына бұйылы құрылтайға Башқұртстан вәкілерінің бірдәм түркін болып барашағын білдірді. Оның білен Нойлалан сөйлешті.
Озан бізге 75 квот берді. Шол квотлар бойынша біз өзіміздің татар ұйышмалары жиылып, үш тапқыр сөйлесіп, бүтін кандидатураларына қарап, оны 29 октябрьде біздің ұйышманың съезі өткен еді. Ол Башқұртстан татарларының конгресі деген ұйышма. Шул ұйышмада 75 делегат біз сайладық. Делегат арасында бүтін Башқұртстанда яшаған татарлардың вәкілдері келдіңдер. Олай бұлай теге түшіп қалған кісілер бик болмады. Олар арасында біздің татар ұйымы хәрекетінің вәкілдері, һәм активистлары, фен, культура, мәғариф вәкілдері. Шуңа күрә быйыл менә инде бүтән елларга караганда Башкортстаннан үзебез җәмгыять оешмалары җыелып бергә сөйләшеп, киңәшләшеп булган делегатларны, кандидатларны делегат итеп сайладык. Исегездә булса, элекке үткән съезд 4-8 да 3-нче съездә дә безнең андый берлек юк иде, чөнки хөкүмәт тарафыннан, Башкортстан хакимияте тарафыннан үзләренең теге үзләренә ни булган кешеләрне сайладылар инде, аларны мактаган кешеләрне дигән сыман, җәмгыять оешмалары үзләренең вәкилләрен сайлап, даже 4-нче съездә 2 делегация булган иде. Менә бүгенге көндә инде хакимият тарафыннан мондый давление басым булмады, шуңа күрә үзебез Қысылыш табылмады, өзіміз жиылып, кеңесшіп, делегаттарын сайладық.
Әмінә бұл тырышығыз уақытында, ғыммен шушы делегатлар сайлау мәшәкәте білән генә болдығызмы, яисә конгресқа әйтер сөзләрегіз, келешәктә конгресс эшчәнлегенә тәкъдимнәр дә барландымы?
Тәкъдимнәр дә барланды, әммә ләкин без менә аның эчтәлеген, үзебезнең чыгыш ясауның эчтәлеген әле азакка хәтле нокта куймадык дидек. Чөнки тагы да актив безнең шулай җыелышып, делегатлар бергә җыелышып, аңа декабргә хәтле бер 15 ноябрьгә хәтле җыелышып, без сөйләшеп, үзебезнең булган тәкъдимнәребезне һәм мөрәҗәгатьләребезне менә шушы Башкортстан татарларының делегатлары исеменнән аны тагы да бер сөйләшеп, киңәшләшеп, аны төзәчәкбез үзебезнең чыгышына. Бу съезд инде үткән съезд, ул бер яктан оештырылу съезды болды. Экран бетіндегідә бүгінгі күндә бездә 19-лап татар оешмалары тіркәтілгән рәсми итеп. Шул 19 оешманың берсе ул Башкортстан татарларының конгрессы дип атала. Ул үзенең беренче съездын үткәрде. Шуңа күрә шул съезддан булуынан файдаланып без менә делегатларын сайладық. Әмма ләкин анда да сөйләштек, үзебезгә булган бүтін тәкъдимнәребезне біз соңырак делегаттар жиылышып, онда инде әйтербез, кемдә кем чыгыш ясаячак Башкортстан делегациясе исеменнән, һәм бу вәкилнең чыгыш эчтәлеген шуны тагы бер тапкыр сөйләшәбез.
Алай да менә җыелышкан вакытта менә шушы ягына да игътибар итәргә кирәк, бу ягын да карарга кирәк икән дигән әлбәттә сүзләр булмый түгел, була торгандыр инде ул. Ниндирәк тәкъдимнәр алай да менә бүгенге көндә күңелегездә бар, мен конгресска җиткердәй.
Менә без Башкортстанда яшәгән татарлар ул бер яктан татарларның икенче булып, икенче күләме буенча икенче урында торган халык бүтенде Татарстаннан соң. Без Башкортстанда менә озакы 10 елда дип әйтик, самостоятельно күбрәк эшләргә туры килде, чөнки Татарстан ягыннан һәм Татарстанның конгрессы ягыннан, Татарлар конгрессы ягыннан әллә ни безгә теге нык игътибар булмады дип әйтергә кирәк. Чөнки безнең политикада да монда элекпиеме Мортаза Рахимов вакытында кысылу да, тәкъдим бирү дә ул нык кыен иде. Бүген инде кешеләр безнең әзрәк үзгәрде дип әйтергә була, чөнки хакимият, яңа хакимият башлыгы президент инде Хамитов килгәчтән иҗтимагый мәсьәләләренә кысылмый башлады. Әмма ләкин менә үзебез һәр уйлап килдегендә һәм шушындый нәрсәгә карарларга килдек, безнең үзебездән күп инициативалар үзебездән тора. Чөнки хакимият ягыннан ул каршылык булмагачтан булмаса, безнең иҗтимагый эшләр өчен үзебезнең инициатива зур кирәк, күп кирәк дип әйтәбез. Һәм Татарстан ягыннан да шундый инициативалар булса, алдагы көндә без инде конгресс белән бергә нык элемтәдә эшләргә тиеш дип уйлыйбыз. Менә бу беренчедән инде. Икенчедән, конгресс алдагы көндә бүтән дөньяның татар мәнфәгатьләрен, Россия күләмендәге татарларның мәнфәгатьләрен яклауда үзенең сүзен ныграк әйтергә тиеш дип уйлыйбыз. Чөнки татарлар бүтәндә Россиядә икенче сан буенча икенче халык булып тора һәм менә бүгенге көннәрдә үткән стратегия национального развития дигән бездә бер документ бар, Россия күләмендә аны тикшерәбез. Бу Путинның бер статьясына багышланган иде дип милли мәсьәләләрне карау. Шушы стратегия турында да анда сүз булырга тиеш һәм бу стратегия бер яктан ул менә безне башкортстанда яшәгән татарларга бер яктан уңайлы дип әйтеп тикшергә була. Чөнки без монда бит инде төрле халыклар яшибез Башкортстан күләмендә, Россия күләмендә бу стратегия бөтен Россия күләмендә татар халкына бу стратегияны да күп яшәргә китергә дип уйларга кирәк. Чөнки бу татарларның булган мәнфәгатьләрен бик яклап бармый дип әйтәсе килә.
Сезнең бу җыелышта Башкортстан татарларының милли мәдәни автономиясе вәкилләре бар идеме? Яисә алар ничегрәк менә бу конгресс җыелышына мөнәсәбәтләре?
Бездә Башкортстанда менә без апрель азагында үзебезнең региональ милли мәдәни мөхтәрәтенең съездын үткәрдек. Бу съездны инде без хакимият тарафыннан да поддержка белән үткәрдек һәм татар оешмалары арасында милли мәдәният мөхтәриятын без үзебезнең теге мөһим оешма дип билгеләдек һәм алдагы көндә дә шушы нидән постулат белән килештек. Чөнки милли мәдәният мөхтәрият дисендә ул үзе бер махсус канунга нигезләнеп эшләнгән оешма. Аның мөмкинчекләре зуррак. Простыге гади иҗтимагый эшләргә караганда аның мөмкинлекләре зуррак. Шуңа күрә милли мәдәният мөхтәрият тәндә башка да бездә әйтеп киттем икән дә 8 тагы оешма теркәлгән оешмаларыбыз бар. Алар үзләренең төрле менә направлениеләрендә эшлиләр һәм шушы бөтен булган оешмаларны безнең тагы бер оешма тупландыра һәм бірки ул да инде Башкортстан татарлары дигән союз оешмасы. Ул союз менә бүгенге көндә ул координацион союз булып тора һәм татар оешмаларын барысында бер уңайда һәм бер теге площадкада эшләргә мөмкинчелек тудыра. Һәм без менә барыбызда оешмалар җыелып һәр вакытта да стратегия проблемалар турында да, мәдәни, мәгариф, мәдәният турында да, булса да проблемалар булса да, аларны бергә менә җыелышып, бүгенге көндә киңәшләшеп чишә башлады.
Башкортстан татар оешмалары берләшмәсе җитәкчесе Рамил Бигнов декабрьдә Казанда үтәчәк Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче курылтаена әзерлек һәм Башкортстан татар оешмаларындагы яңалыклар турында сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Самар яңалыклары белән таныштырабыз. Бүгін Қазан кирменінде Татарстан жетекшілігі білен Қазақстан вәкілігі үшірашу уақытында президент Рустам Миниханов Қазанда Қазақстан бош консулығы ошу қорары қабыл етілін айтты. Үшірашу барышында машина түзіліші, нефтехимия, Иннополис проекты турында сөйлешулер болған. Шылық Миниханов Қазақстан базарына өткәру үшін Камазның яқшы перспективылары болуын айткен. Түркияның көньяк-көншығышында теракта 11 яшлык бер малай халак булды. Ул шартлау нәтиҗәсендә җан биргән. Шартлаткыч куелган машина Шемдинли шәһәрендә туй мәҗлесе барган ресторан янында шартлаган. Афганстан хакимиятына дөньяның кризис төбәкләрендә иҗтимагый-сәяси хәлне фаразлаучы штаб фатиры Брюссельдә булган халыкара кризис төркемен тараф алуда гаепли. Афганстан президенты вәкиле халыкара кризис төркеме гамәлләре сәяси нигезләнгән һәм хәзерге Афганстан хакимиятенә каршы юнәлдерелгән дип белдерде. Афганстан тышкы эшләр министрлыгы шулай ук әлеге оешманың эшчәнлеген тикшерәчәген һәм аңа каршы төрле чаралар күрергә мөмкинлеген белдерде, әмма нинди чаралар икәнен әйтмәде. Бүген Мексикада 20-лек төркеме Үзәк банкы башлыклары һәм финанс министрлары киңәшмәсе ачылды. Ике көнлек очрашуда Европадагы бурыч кризисы һәм АҚШтагы икътисади үсеш перспективалары мәсьәләсе тикшерелде. Утырышта катнашучылар игътибар бирәчәк тагын бер мөһим мәсьәлә ул глобаль мөхиттә финансларны киләү принцип һәм механизмнары булачак. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров көнбатыш Сүриядәге хәлне кискенләштереп, бу илдәге режимне алмаштыру өчен шартлар тудырырга тели дип белдерде. Кичә Гараб дәүләтләре Лигасы башлыгы Нәбил Әл-Араби һәм Сүриядәге халыкара вәкил Лахар Брахими белән очрашканнан соң Лавров бу хакта Кахирәдә чыгыш ясаганда әйтте. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 3 ноябрьдә Самарның Дон мәйданында бер төркем активист мәктәпләрдә мөдир урынбасары итеп атакайларны билгеләү тәкъдименә каршы пикет уздырды. Берничә ай элек Самар губерна думасы депутаты Дмитрий Сиверкин Самар мәктәпләрендә тәрбия эше буенча мөдир урынбасарлары итеп атакайларны билгеләргә тәкъдим иткән иде. 19 октябрьдә Самар думасының мәдәният, спорт һәм яшьләр сәясәте комитеты әлеге тәкъдимне хуплады. Бу хәбәр җәмәгатьчелектә ризасызлык уятты. Шимбә көнне митингка чыгучыларның кулларында, күкрәкләрендә арка ларында мәктәпләргә укытучылар, депутатларга атакайлар, Россия дөньяуи дәүләт, клерикализмга юл куймыйбыз дигән шигарьләр бар иде. Җыенга рөхсәт алдан алынган иде, шул сәбәпледер полиция хезмәткәрләренең күплеге күзгә ташланды. Чыгыш ясаучылар сүзләрен шул шигарьләр кысаларында тотты. Чиркәү илнең сәяси, мәдәни, мәгариф тормышына тыгылмасын диде алар. Самар өлкәсендә атеистлар җәмгыяте дә бар. Алар Сиверкинның адымнарын атеистларның хукукларын кысу дип бәяләде. Пикет вакытында тилеген кешеләрдән Дмитрий Сиверкинны хөкүм итүне сорап язылган хатка имзалар да җыелды. Хатта депутат Сиверкин Русиянең төп канунын бузу юлына басуда гаепләнә. Канәгатьсезлек җыенына урыс басмаларыннан каләмчеләр, мәхбирләр, телекомпания журналистлары да килгән иде. Мәктәпләргә атакайлар кертүнең иң зур куркынычы мөселманнарга янаса да, татар басмаларыннан берәү дә булмады. Казак, үзбәк, кыргыз, әзәри, башкорт газеталарының вәкилләре дә чарада күренмәде. Самардагы бер ширкәт Самарның яктылык мәктәбенә футбол кыры бүләк итте. Мәктәп йортының бер читендә мәктәп нормативына туры китереп ясалма үлән җәйделәр, биек-биек тимер шелтәрдән коймалар тоттырлар. Мондый футбол кыры Самар мәктәпләрендә бик сирәк күренеш. Мәктәптәге соңгы яңалыклар белән хәбәрчебез Шамил Баһауддин танышып кайтты.
Яктылык исемле татар балаларының гына тупланган мәктәптә 5 елгә якын бала белем ала. Һәм 15 ел эшләү дәверендә мөдир булып 3-нче кеше эшли башлады. Беренче мәктәп мөдире Харида ханым Дашкина, аннары Дания Абдрахимова һәм быелгы уку елының башыннан шул ук мәктәптә күп еллар укытучы булып эшләгән кеше, соңыннан шәһәр департаменты тәҗрибә туплаган, мәгариф министрлыгында җаваплы эштә эшләп кирегән яктылык мәктәбенә директор булып кайткан Рифкат углы Радик Газизов. Радик әфәнде, менә без инде мәктәпнең һәрбер адым күзәтеп барабыз һәм сез мөдир булып кайткачтан өр-яңа матур күренеш Бу Самар өчен генә түгел, әлбәттә, башка төбәкләр өчен дә күренеш. Мәктәпкә матур гына футбол кырын җәйделәр. Хәзерге вакытта бит инде бик менә ясалма шәйрәм дигән нәрсә бар футбол кырында. Аның коймалары да тимер читлектә туплар читкә очмасын өчен матур итеп тутырылган, буялган. Менә кемнәр булышты мәктәпкә шундый курчак шикелле футбол кырын бүләк итәргә, шулар турында әйтеп узыгыз әле.
Беренчедән, менә бу футбол кырын үзләрен матди ярдәмен күрсәттеләр Торг Индустрия дигән компаниясе. Алар 3 миллион акча биргәннәр шул кырны булдырыр өчен. Үзләре ул процессны карап, тикшереп эшләттеләр. Бу эш июль, август, сентябрь, октябрь 4 айга якын барды бу эш. Менә бүген Аллага шөкер, менә шул тантананы үткәрдек. Бу футбол кырын ачып җибәрдек.
Мин шунда истәлем инде Самарда 200-дән артык мәктәп һәм шундый ясалма шәһәрле футбол кыры бер 2-3 мәктәптә генә барлыгы билгеле. Бу яктылык мәктәбе өчен зур дәрәҗә һәм җигитләрне спортка якынайту буенча гаҗәеп зур эш башкардыгыз дип әйтергә буламы?
Әлбәттә, безнең балаларыбыз спортны бик яраталар, ә менә футболны ина аерым яраталар. Футбол өчен кырбыз безнең профессионал кырбыз юги дәлбәттә. Асфальт җәйгән бер площадка бар иде. Шуны без киңәйтеп 40-20 метр размер эшләдек менә шул футбол кырын. Хәзер инде футбол уйнаячаклар инде балаларыбыз. Физкультура дәресләрен без шунда үткәрербез. Чөнки менә безнең спортзал ул бер генә, менә бөтен физкультура дәресләрен анда без үткәрә алмыйбыз. Чөнки менә уже параллельно дәресләр үткәрәбез. Ике сыйныфта параллельно физкультура дәресләрен күрергә без мәҗбүр. Шуның өчен менә бу кыр безгә бу юнәлештәдә бик булыша. Менә дәресләрдән соң балалар калып, чыгып шунда уеннар үткәрә алалар. Һәм дә инде профессиональ биеклектән без секциялар иншалла шунда үткәрербез.
Радиков анда, менә Мәгариф департаментыннан килеп чыгыш ясады Каракулова Елена Ивановна. Департамент өчен бу дәрәҗәдер инде. Ничегрәк кабул итәр департамент бу яңалыкны?
Әлбәттә, безнең өчен дә департамент, безнең учредительләребез, алар өчен дә бу шатлыклы вакыйга. Чөнки хөкүмәт акчасы, әлбәттә, бөтен нәрсәгә ул җитеп тормый. Менә егетләр үз акчаларына ясаган шул футбол кырын, әлбәттә ул безнең өчен дә зур уңыш, алар өчен дә шулай.
Менә сез бюджет акчасы турында сүз әйтеп уздыгыз. Мәктәп бюджеттан акча әле сез менә җитәкче итә башлаштан биргәне бармы һәм нинди юнәлештә ул акчалар бирсәләр туздырдыгыз?
Менә шәһәр администрациясеннән без быел аларның акчаларына түбәне яптык. Алар быел безгә 300 мең бирделәр бу эшләргә. Өлкә администрациясе Белем һәм фән министры булганнан без беренчедән менә ноутбуклар беренче партиясе 14 ноутбук алдык. Тагын менә күптән генә түгел, тагын 5-ни бирделәр. 19 ноутбук менә шул 2 ай эчендә без алардан алдык. Шулай ук өлкә министры булганнан безгә бер настольный теннис өстәлен бирделәр.
Менә Самарда 200-дән артык мәктәп һәм татар компаниясе мәктәпсез берәү генә җитәкчеләр тарафыннан, департамент, министрлык тарафыннан сезнең мәктәпкә нинди караш?
Әлбәттә яхшы, әлбәттә яхшы. Бу безнең мәктәбебез шәһәр өчен генә түгел, бөтен өлкә өчен уникаль бер мәктәп инде әлбәттә. Татарлар укыйлар, алардан тыш шулай башкортлар, кыргызлар, үзбәкләр, казаклар да бар. Шуның өчен бу мәктәп югары дәрәҗәдә дә
Самарда, соңғы вақытта Самарда ғына түгел бүтін Россия күрәмендә толерантность дигән байрагын күтәреп баралар һәм яқтылык мәктәбендә бу толерантность байрагы иң зур байрак һәм алда бара торган байрак. Төрле милләттәге балалар 500-гә якын күбесе татарлар булса да рәхәтләнеп татар телен өйрәнәләр, татарча сөйләшәләр, татар җырын тыңлыйлар, җырлыйлар, татарча биелләр. Матур гына уңышларга ирешәләр, балаларны күпчелеге югары уку йортларында белем ала мәктәпне бетергәчтән. Бер дигән укытучылар коллективы тупланган. Сез мәктәпнең әле генә яңа мөдир булучылары Радик Газизов белән әңгәмә тыңладыгыз. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Милли төбәкләрдәге сәясәт белгечләре, галимнар, җәмәгатьчелек Русиянең милли сәясәт стратегиясендәге илнең хәзерге төзелешен юкка чыгарып, республикалар һәм төбәкләр урынына эре территориаль сәнәгати районнар төзү тәкъдимен иң куркыныч юллар буларак бәяләде. Бу юллар стратегия үзгәрешсез кабул ителгән очракта киләчәктә милли республикаларның бөтенләй бетәчәге турында иде. Азатлык радиосы сезне галимнар, белгечләр фикерләре белән таныштыруны дәвам итә. Бүген Рафаэль Мәхетдинов фикерен тыңлагыз.
Иң беренче карашка шуны әйтер идем. Бу стратегия проектының сыйфаты бик түбән, минемчә. Ниндидер ашык-пышык ясаган бер шили-пышли бер проект инде. Аның теле дә шундый ниндидер бюрократик тел белән язылган, теге гомуми гыйбарәләр, ниндидер демагогик схоластик ниләр җөмләләр. Белмим, ул әллә махсус шулай язылган теге халыкның башын әйләндерер өчен, теге үз шын максатларын әйтмәс өчен кирәк булгандыр менә шундый анык булмаган җөмләләр язырга. Анда бер нәрсәгә игътибар иттем. Рус милләте турында, рус теле турында барганда, анда бик ачык языла, бик конкрет һәм ни анык языла. Рус милләте бар, аның теле бар, бу телне бөтенесе белергә тиеш, анда конкрет язылган. Как только ни рус булмаган халыкларның проблемалары күчкәндә, анда телләре шунда ук үзгәрә. Нинди анык булмаган җөмләләр пайда була, демагогия сизелә башлый. Мөгаен мо максатчан шулай эшләнгән дә, теге чын ниен күрсәтмәс өчен гомуми фразалар әйтелә, ләкин конкрет рус булмаган халыкларның милли проблемалар турында конкрет кистереп бер нәрсә дә әйтелми, язылмый. Андый стратегия гамәлгә күчсә, ул татар халкы үз теленең дәүләти статусын һәм үз дәүләтчелеген югалтачак дигән сүз. Турыдан сөйлим мин. Бу стратегия шу ассимиляция сәясәте өчен теоретик нигезләмә булып язылгандыр, минемчә. Конкрет әйткәндә, менә шундый уй миңа килде соңгы вакытта. Бу бит проектта язылган 13-нче елдан башланып 25-нче елга кадәр барырга тиеш. Минемчә, менә 13-нче елда бит универсиада була Казанда. Шу универсиада беткәч, бәлки алар моны тотынырлар. Бу проектны тормышка ашырырга. Ну, бәлки Татарстаннан башлаячаклардыр. Чөнки Татарстан иң зур республика, иң көчле. Ул ничек үзен тотса, ул башка республикаларда аңа караячак. Һәм ул аларга ориентир булачак. Шуңа күрә менә бу соңгы вакытта теге вахапчылык һәм терактлар дигән ыгы-зыгыларда бәлки үз ролен уйнаячактыр менә бу нидә. Моңа сылтап әйтергә мөмкиндер, менә республикалар үзләре хәл итә алмый, тәртип һәм башка мәсьәләләрен шуңа күрә кирәк аларны ничектер башка рәвештә оештырырга Россия ниен административ бүленешен дип әйтергә мөмкиннәр дип уйлыйм. Чынында менә суверенитетларның калдыкларын да бетерүгә эшләнгәндер дип уйлыйм мин бу проект. Конкретно әйткәндә, анализ ясап, менә шуны әйтергә була бу проект турында. Чынында бу рус булмаган халыкларны ассимиляцияләү өчен стратегиядә менә шул эш механизм күздә тотыла инде. Гомумиләштереп әйткәндә, берсе менә теоретик планда бер механизм бар анда. Анда була язылган шундый фикер үткәрелә. Янәсе, Россиядә хәзер инде ясалма бер Русия милләте, ягъни русияләр милләте һәм Русия цивилизациясе игълан ителә. Бер яктан бу яңа милләт, ягъни Русия милләте bütün halklardan, indi Rusiyada yaşayan bütün halklardan, yani etnoslardan ibaret gibi değiller. Strateginin ikinci oranında, min kurdum anda, millet itip Rus halkını kustettiler. Başka halklar etnik birimlikler, yani etnoslarını bulup kala. Na bu teoretik planda, tegi terminologiya degende, indi kullanılanda. İkinci mexanizm, administrativ mexanizm anda kursatılı. O nerseden ibaret. Mina birinciden, onda bir yerde de milli respublika degen tüşünçe yok. Kullanmıyorlar anı, umumun. Onda söz bara kelecekte mina şun uyuşturulacak, zoraytılgan subyektler bulacak deyip aytılı Rusiyada. Nasıl subyektler durumlarına söz bara, onda respublikalar bitmey, respublika sözü kullanmıyorlar, yok onda bir nerseden. Milli mametini bu subyektlerden, onlar bulayına, kıskağına tasarılıp koyalar anda. İmiş mina bu subyektlerin içinde var mı? Rus bulan halkları yaşayacak kaybirlerinde. Onlar böyle yazganlar. Bu zoraytılgan subyektlerinin etnik faktörü isepke alınırga deyir. Şunday skromny big fraz bilen gine. Ni respublika bir nese yoganda. Şu etnik faktörü isepke alınırga deyir. Şu cümle bilen şeklenip kalalar alar. Buna bu administratif yaktan. Hazır lingvistik yani tillerini üstürü meydanında nese turunda söz bara. Bunda bir yaktan aytılı, bütün gazdınlar Rus tilin bilirge deyir. Rus tili, devlet tili sanalar Rusiyada. İkinci yaktan, Rus bulman milletlerinin tilleri turunda aytılmıyorlar, devlet tilleri bulurga deyir deyip. Hatta uz respublikalar teritoriyasında. Ama şimdi bütün söz yok onda. Ну, барыбыр нешектер шағылдырға керек бит мінәсәбәтінің, рус болман халықтарының тілләріне. Шоңа күре олар бұлай иттіріп берәлер бұл положениені. Яғни, һәр рус болман кешенің үз тілендә сөйләшергә, аралашырға хұқығы бар. Рус болман халықтың милләтінің түгел, ә һәрбер айрым рус болман кешенің үз тілендә сөйләшергә, аралашырға хұқығы бар. Eğer Rus bulunan kişiler tilerken öz balaların öz tillerinde okutarga mekteplerde terbiye birge o şirakta bu kişiler deyiş içtimai uyuşmaları uyuşturup nindir kultura teritoriyal avtonomiyalar tezip şu uyuşmalar isebine yani devlet akşasına tügül hususi mektepler hem kultura uçerideniyelerin fenni hatta fenni uçerideniyelerin uz akşalarına tezirget iz bulalar. Yani devletin katnaşımsız bitney. Rusya'da teki teritoriyal senegati rayonlar bulduru turunda. Zor subyektler içinde etnik faktörünü isepke alarga kerek dip yazılgan da onları bula yazılgan. Şu subyektler içinde Rus bulman halklarının öz-özünü idare etu tradisyon formalarda alıp barılırga deyir deyip aytilgan. Mina respublika orunda mina tradisyon formada öz-özünü idare etu közde tutula Rus bulman halklarının. Tradisyon forma degen nerseni açıklamıyorlar. Nerse o? Bu tradisyon forma aslında nerse közde tutula. Min farazlap bulay aytirim. O şuq mahalle структурасы бәлки шундый ниндидер кичкене общиналар рәвешендә халык йөрсе менә шул община яисә мәхәллә формасында алар үзе белән идарә итә алалар менә шулай гына теге республика турында сүз бармый. Әгәр менә шул мәхәлләләрне общиналарны төземесә халык бетне кала инде идарәсез нисез бер сары көтү кебек. Структурированный булмаган хәлдә. Ну, әлбәттә инде менә әйтергә мөмкин революция кадәр кесенчә сәсәк аткан татар культурасы да аның алтын шары булган. 5-нче елдан башлап 17-нче елга кадәр булган республика булмады бит. Бер нәрсә булмады. Ничек культура үскән, ничек газеталар чыккан. Ләкин ул вакытта Россиядә чыннан да 5-нче елдан демократик бер булды. Талпыныш һәм шуннан файдаланып инде татарлар күтәрелделәр. Һәм ул вакытта бит эшмәкәрләр дә хәзерге кебек түгел иделәр. Алар милләт ниен масрафларын үз илкәсенә алып, тулысынча алып барганнар инде үз капиталларына бөтен нәрсәне. Шуңа күрә ул мөмкин дә булган. Хәзер бит мына бүгүн айтыйк, бүтүрсөлөр республиканы, мектептер кимге кала, нерсе кала? Ишмекерлер ул мектептерни өз акчасына тота алмый хәзер, чөнки андый ниләр ишмекерләр дә күп түгел. Хәтта бу мәчетләрне, мәдрәсәләрне, ниләрне җимерләчәк бүтән нәрсә. Чөнки буржуазия әле теге милли буржуазия әле калкып чыкмаган җирне. Шуңа күрә бик без авыр хәлдә калырга мөмкин республиканы бетерсәләр. Шуңа күрә безгә кирәк инде, белмим, менә мин безнең түрәләр әгәр шундый сәясәттә элек алып барган адымнарның логикасы буенча барсалар, тапшырачаклар җөмһүрияне нигә Мәскәүгә, Мәскәүнең нигә карарына. Чөнки бит хәзер шундый нәрсә килеп чыга. Мәскәү күзлегеннән караганда татарга, ул мәскәүлеләр болай карый. 20 ел эчендә 90-нчы елларда башлап да татарга нинди генә этлек ясасак та алар уйлый, бу халык барыбер дәшмәячәк. Мәскәү итен кабул итәчәк. Кенә дип уйлыйлар шулай. Шу логика буенча алар тиешле республикаларны бетерергә, соңгы адым инде ясарга. Әгәр дә без хөкүмәт, бу безнең рәсми түрәләр оештырмаса, моңа каршы ниндидер көрәш. Алай инде шул интеллигенция намусы калган кешеләргә, татарларга чыгып, 50,000, 100,000 кеше Казан урамнарына каршы ни чыгарга бу нигә? Бу сәясәткә башка юл калмый, мин шулай уйлыйм.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз.
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген милләт мәҗлесенең соңгы көннәре, әгъзаларның чит илгә китүе турында тыңлагыз.
Кызыл ярга барганда милли идарә әгъзалары Чиләбегә туктала. Андагы сәүдәгәр Вәлиев белән Ахун Хәким Сәлимов алар хөрмәтенә мәҗлес җыя. Бу вакытта милли идарәдә барлыгы 16 кеше була. Бу 16 кешедән башка милли идарә составында ул чакта тагын кемнәр булгандыр мәгълүм түгел. Тик һәр хәлдә гомуми сан 20-дән артмаган булса кирәк. Бу шәхесләрне кеше милләт мәҗлесе әгъзалары дип тә әйтеп була. Милләт мәҗлесендә әгъзалар саны 120 булса да, утырышларда 80-90-нан артык депутат катнашмаган. Демек, милләт мәҗлесе әгъзаларының 20% кызыл ярда җыелган дип әйтә алабыз. Исемлектәге азаккы 4 кешенең Каюм Мустакаев, Газим Мирас, Гариф Кәрими, Султанбек Мәмлиевларның милләт мәҗлесе әгъзалары булуы турында мәгълүмат юк. Араларында җәмәгать эшлеклесе Мәмлиев аерылып тора. Мәгълүм, бер өлеш әгъзасы да большевиклар сафына күчкән була.
Милли идарәнең ике нәзарәте дә кадрлар белән тәэмин ителгәнен күрәбез. Диния нәзарәте эшчәнлегенә большевиклар рөхсәт биргәч, аның әгъзалары Уфада калып, ифрат катлаулы шартларда эшләрен дәвам итә. Кызыл ярда милли идарә мөмкин булган кадәр эш башкара. Туктаров белән Терегулов Екатеринбурдагы учредительное собрание әгъзаларыннан берникадәр акча алып, шәһәрдә матбуга оештырып, хәрефләрне Самардан ук Туктаров алып килә, кагаз кытлыгына карамастан атнага 1-2 тапкыр чыга торган кеше форматлы ике битле «Маяк» исемле гәзит чыгару уңышына ирешә. Аның барлыгы 30 саны чыга, димәк гәзит якынча 3 ай дәвамында басыла. «Маякка» Баттал, Мустакай, Исхакый һәм башкалар язган.
1918 елның 11 ноябрендә Европада сугыш беткәнне раслап, сулыхнама имзалана. Германия һәм Османлы дәүләте җиңелә. Русияны бүлгәләү актуаль була. Милли идарә бу вакыйгалар алдында үз сүзен әйтергә тырыша. Гаяз Исхакый «Маякның» бер санында әлеге мәсьәләгә багышлап мәкалә яза. Анда ул милләт мәҗлесе сайланган сулык хәйәтенең ике әгъзасы белән элемтә өзелгәне, алар урнына яңаларны сайлау кирәклеге сулык хәйәте өчен билгеләнгән бюджет акчасының большевиклар тарафыннан конфискацияләнүе шуның өчен ярдәмгә мохтаҗ барлыгы хакында әйтә.
Ул арада Омскида җитди үзгәрешләр булып ала. 30 ноябрьдә Бөек Британия вәкиле генерал Нокс Франциядән югары комиссар Рено белән генерал Жанен һәм рус генераллары вазгыятьне бәяләү өчен җыелды. жилыш ясылар. Уфада дәүләт киңәшмәсе жилышында идарә эшләрен йөртү өчен сайланган 5 директорның 4-се Аксентьев, Зиминов, Аргумов һәм Радовский 1 декабрьдә кулга алыналар. Әлеге директориядә оборона министры вазифаларын башкарган адмирал Колчак верховный правитель итеп сайлана.
Исхакыйның халыкка мөрәҗәгать итүе бушка китми, сулык хаяты өчен 500 мең сум туплана. Тик шунысы бар, әлеге акча инфляция кытырган шартларда кыйммәтен бик тиз югалта. Өстәвенә хаятка тагын 2 кешене сайлау кирәклеге үз кешендә кала. 1919 елның язында большевиклар контроле астына кермәгән төбәкләрдәге милләт мәҗлесе әгъзалары кеше милләт мәҗлесе җыелышын үткәрә. Бу да үзенә күрә бер уңыш була. Утырышта бер генә мәсьәлә Сулык хаятының яңа составын сайлау мәсьәләсе карала. Электән үк сайланган Исхакыйга Өстәп Туктаров белән Серегулов сайлана. Акча туплау эше Исхакыйга йөкләнә.
Мәңтугыз 19-нчы елның язында булган хәрби һәм сәяси вакыйгалар милли идарәнең юкка чыгуына китерә. Югары идарәче адмирал Колчак элеке патша режимын торгызуга исәп тота. Әлбәттә, ул патша Русиясендә булмаган милләт мәҗлесе һәм милли идарә кебек оешмаларны танымый. Бары тик диния нәзарәте Русиянең кануннар мәҗмуасының 11 маддәсенең эчтәлегенә муафик рәвештә эшен дәвам иттерә алачак дип белдерә. Шулай итеп, төзелүенә 17 ай үткәннән соң милли идарә 1919 елның апрелендә эшен туктату мәҗбүрлегендә кала. Ягъни аңа беренче аяк чалуны кызыллар ясаса, икенчесен аклар ясый.
Колчакның Көньяк, Дутов, Көнбатыш һәм Себер армияләре бер юлы һөҗүмгә күчеп, Екатеринбург, Шиләбе һәм Оренбург шәһәрләренә хәрби сәфәр оештыра. Нәтиҗәдә Уфаны да алалар, тик июльдә үк инде аннан чигенәләр. Шуннан соң акларга фронтта гел җиңелү ачысын гына татырга туры килә. Милли ачлыкларны рәнҗеткәннән соң аларга таяна алмас хәлгә киләләр аклар. Мондый шартларда милли идарәне тергезү әлбәттә мөмкин булмый.
Әмма ләкин сулык хаяты соңгы бурычын үтәргә әзер була. Ахыр чиктә берни дә үзгәрмәячәген аңлаган хәлдә Исхакый хаят эшчәнлеге өчен акча җыю максатында көнчыгыш тарафка юнәлә. Бигрәк тә төрек татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә халыкка мәсьәләне аңлата-аңлата Иркутскига, аннан соң Харбинга кадәр барып җитә. Туктаров бу шәһәргә бераз соңрак, август аенда килә. Булар икесе Япониягә барып, Аурупага сәфәр кылу өчен виза алырга теләсәләр дә 4 айлык тырышлыклары бушка китә. Исхакый белән Туктаров кабат Харбинга кайталар. Парижда булган учредительное собрание әгъзасы Чайковскийга мөрәҗәгать итеп, Франция визасы алуда булышлык итүен сорыйлар. Финляндия аша Русиядән качып киткән Садри Максуди Парижга барып ирешеп, хәлдән хәбәрдар була һәм визаны җибәрә. Кызганычка каршы виза сулы хаятына килеп җитә алмый юлда югала. Ниһаят Исхакый белән Туктар максатларына ирешү форсатын таба. Чехословак корпусы белән әйләнгеш юллардан Аурупага барып чыгалар. Гомәр Терегулов бер эш белән Читага китеп, чех һәм словак легионерларын алып киткән пароходка җитешми кала.
Гаяз Исхакый белән Туктар 56 көнлек сәфәрдән соң 1920 елның апрелендә Парижга киләләр. Аларның да Садри Максуди каршы ала. Себердә һәм Кытайда тупланган акча хәятка эшен башлап җибәрү өчен аз була. Ярый әле Финляндиядәге татарлар һәм Америкалы Захидулла Агыш ярдәмгә киләләр. Алар биргән акчага сулык хәяте әгъзалары 2 ел Парижда яшәй. Садри Максуди җитәкчелегендәге хәят Парижда Версаль конгрессында үз карашын һәм теләкләрен белдерә. Моннан тыш, хаят әгъзалары төрле халыкара җыеннарда катнашып, төрек татар кавымының проблемалары белән Европа һәм дөнья җәмәгатьчелеген таныштыралар. Шул исәптән Милләтләр Лигасына да мөрәҗәгать итәләр. Шулай ук алар 1921 елда учредительное собрание әгъзаларының Париждагы конференциясендә катнаша. Тик матди һәм мәгънәви яктан ярдәмсез калгач, Милләт мәҗлесенең соңгы органы булган Сулык хаяты да 1922 елда тарала. Шулай итеп, Милләт мәҗлесе 5 еллык көрәштән соң бөтенләй тарала.
Nodir Devletning Millet Meclisi tarixi na bağışlangan kitabı 1998 yılda İstanbul'da dünya kurdu. Bu eserden üzüklerini Azatlıqning internetdagi sahifasında oqiy hem tinglay olasiz. Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlıqning totar boshqart redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Ol Suqurmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.